ค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยค่ะขอโอกาสนะคะเมื่อเช้าฟังหลวงพ่อสอนแล้วนะก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วนะแม่จะเสริมให้อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังไม่นานยังฟังแล้วยังไม่เข้าใจทั้งหมดเนี่ยแนะนำว่าให้กลับไปฟังหลวงพ่อซ้ำๆหลายๆรอบนะคะเวลาเราฟังธรรมครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเก็บประเด็นเก็บความเข้าใจเนี่ยได้บางส่วนแค่นั้นเองนะฟังซ้ำอีกเนี่ยแต่ว่าก่อนจะฟังซ้ำเนี่ยให้กลับไปปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนก่อนพอเราไปปฏิบัติแล้วเนี่ยก็มาฟังอีกเนี่ยความเข้าใจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะคะการฟังอย่างเดียวเพื่อจะให้เข้าใจทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องฟังไปปฏิบัติเพิ่มไปแล้วก็กลับมาฟังอีกเนี่ยความเข้าใจมันจะเพิ่มจากการที่เราได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะคะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าใครยังฟังแล้วยังไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำไปทำไมทำไปเพราะอะไรเนี่ยนะคะหลวงพ่อจะมีเทศจำนวนมากมายเลยที่แบบอธิบายในแต่ละส่วนนะคือธรรมะเนี่ยมันค่อนข้างกว้างขวางเวลาหลวงพ่อเทศแต่ละวันเนี่ยจะพูดตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเกือบทุกวันแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีมุมมองในการที่จะสอนเนี่ยคนละมุมกันฉะนั้นถ้าเราได้ฟังเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจธรรมะในมุมต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นฟังเยอะๆมันก็จะเข้าใจแก่นของมันพอเราเข้าใจแก่นของมันเนี่ยเวลาที่เราไปปฏิบัติเนี่ยเราก็จะลงทิศผิดทางเนี่ยน้อยหน่อยนะคะเพราะจริงๆแล้วถ้าเราปฏิบัติตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนเนี่ยยังไม่เข้าใจก็จะหลงไปปฏิบัติผิดเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะเป็นเรื่องปกตินะทีนี้แม่เท้าความนิดนึงว่าทำไมเราต้องมาภาวนานะคะพระเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ค้นพบทางพ้นทุกข์นะถ้าหากว่าท่านไม่ค้นพบทางพ้นทุกข์เนี่ยท่านจะไม่เป็นพระพุทธเจ้านะคะท่านเป็นองค์เดียวเลยที่เป็นคนค้นพบในแต่ละยุคสมัยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยค้นพบทางพ้นทุกข์อันนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านค้นด้วยตัวเองทีนี้พวกเราเนี่ยเป็นสาวกนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เลยต้องฟังมากหน่อยทำความเข้าใจนะคะเราไม่ต้องรู้เยอะเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักว่าเราทำไปทำไมนะคะแล้วทำอย่างไรนะแล้วผลเป็นยังไงเนี่ยเราจะเข้าใจด้วยตัวเองนะคะทำไมเราต้องมาภาวนานะคะพระพุทธเจ้าท่านสอนมิจฉาทิฏฐิไว้สองอันนะคะคือมิจฉาทิฏฐิอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือตายแล้วสูญนะเช่น เกิดมาแล้วพบชาตินี้นะเกิดมาแล้วเนี่ยมีแค่ชาติเดียวจะทำบุญทำบาปอะไรอยากมีความสุขอะไรก็กอบโกยไปนะคะนั่นก็คือไม่ต้องห่วงผลกรรมที่จะตามหลังมาใครมีชีวิตที่ต้องการจะใช้ชีวิตอย่างไหนก็ใช้ไปนะคะคล้ายๆตายแล้วสูญชาติหน้าไม่มีนะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอันที่หนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือจิตเนี่ยมีดวงเดียวนะคะเวลาที่ตายจากภพนี้แล้วอะก็ไปเกิดในอีกภพหนึ่งเนี่ยนะโดยใช้จิตดวงเดิมเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าจิตเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกิดดับตลอดเวลาไม่มีจิตที่เที่ยงแท้ถาวรนะคะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอันนี้เนี่ยมันจะเป็นทางนำไปสู่ว่าเหตุผลว่าทำไมเราถึงพ้นทุกข์ได้นะคะท่านบอกว่าจิตเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อย่างสมมติว่าถ้าเราเกิดมีการตายจากภพนี้นะไปเกิดในภพใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะมีจิตที่จุติจิตใช่ไหมคะ จุติจิตก่อนเนี่ยก็คือมันจะค่อยๆหมุนๆแล้วมันก็ดับลงไปเนี่ยแล้วจะเกิดปฏิสนธิจิตเนี่ยนะหมุนขนานขึ้นมานะเกิดเป็นจิตดวงใหม่ซึ่งไปเกิดในภพใหม่แล้วนะคะโดยที่รับถ่ายทอดกรรมทั้งหมดเนี่ยของจิตดวงเดิมไปนะคะอันเนี้ยมันคือการสืบต่อภพชาติไปเรื่อยๆนะคะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ทำไมเราพ้นทุกข์ได้นะคะเพราะว่าท่านบอกว่าเดิมเนี่ยจิตเนี่ยมีความเห็นผิดนะคะเห็นผิดเนี่ยมีความเห็นว่ากายใจรูปนามอย่างเนี้ยนะเป็นของเราที่เที่ยงแท้ถาวรมีความยึดถือในกายในใจเนี้ยอย่างเหนียวแน่นนะคะเมื่อจิตดวงนี้ดับไปตราบใดที่ยังมีความยึดถืออยู่เนี่ยจุติจิตดับลงไปปฏิสนธิจิตก็จะเกิดขึ้นมาทุกครั้งนะคะตราบใดที่ยังมีความยึดถือในกายใจนี้อยู่ก็ยังต้องเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยภพชาติถึงไม่มีวันสิ้นสุดถึงจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็สืบเนื่องผลกรรมของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะงั้นการที่ท่านสอนแค่ทิฏฐิ2ตัวเนี้ยเพื่อให้เราเห็นว่าไอ้2ตัวเนี้ยผิดยังไงแล้วเราพ้นทุกข์ได้ยังไงนะคะงั้นท่านให้เรามาดูให้เรามาเรียนรู้สมมติเราเกิดชาตินี้แล้วเนี่ยนะให้เรามาเรียนรู้กายใจของเราตรงนี้นะคะเรียนรู้ความจริงจนกระทั่งยอมปล่อยวางความยึดถือในกายในใจลงสิ้นเชิงถ้าวางความยึดถือในกายในใจลงสิ้นเชิงเนี่ยตอนที่จุติจิตเนี่ยดับลงไปเนี่ยปฏิสนธิจิตเนี่ยจะไม่มีการเกิดขึ้นเพราะไม่มีความยึดถือไม่มีตัวที่จะสื่อไปทำให้เราต้องเกิดในภพใหม่อีกนะคะมันถึงได้เป็นความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะท่านสอนให้เราเนี่ยภาวนาเนี่ยอย่างเมื่อเช้าหลวงพ่อก็สอนแล้วว่าถึงจุดสุดท้ายเนี่ยนะจิตเนี่ยจะพลากจากขันธ์ห้าหลุดพ้นออกมานะคะหมดความยึดถือมันถึงจะพ้นโดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้ที่พูดถึงปลายทางเนี่ยหมายถึงว่าทำไมเราต้องทำอันนี้เนี่ยให้เรามองภาพรวมไว้นะคะเพราะจริงแล้วพระเจ้าท่านสอนมาอยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดานะคะทำกรรมอันใดไว้นะจะต้องรับผลของกรรมนั้นนะคะมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะคะทำกรรมอันใดไว้แล้วเนี่ยจะต้องรับผลของกรรมนั้นแน่นอนนะคะถ้าในเราพิจารณาอย่างนี้เพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ไปตามกรรมนะใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ทำกรรมดีผลกรรมดีต่อไปก็ตอบสนองต่อเราทำกรรมชั่วก็ต้องมีผลต่อไปอาจจะไม่ได้ผลในชาตินี้แต่ชาติต่อๆไปเนี่ยก็ต้องรับแน่นอนคือศาสนาพุทธเนี่ยพูดในแง่ของมันเป็นกรรมวาทีคือเป็นเรื่องของเหตุของผลเป็นเรื่องของทำอันนี้แล้วได้ผลอันนี้นะอย่างที่หลวงพ่อสอนมาเช้านี้นะคะน่าพูดอันนี้เพราะว่าให้เราดูภาพรวมทั้งหมดนะคะของการภาวนาว่าทำไมทางพ้นทุกข์มันถึงมีอยู่จริงนะคะอันนี้คือเหตุผลอันนี้ที่ท่านก็บอกต้นเหตุมาแล้วแล้วท่านก็มาบอกถึงวิธีการว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะภาวนาจนกระทั่งปล่อยวางรูปนามกายใจได้นะคะอันนี้ก็ลงมาที่ในแนวทางปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อสอนมาเมื่อเช้านี้นะคะเป็นเรื่องการรักษาศีลการฝึกในรูปแบบนะเพิ่มสมาธิใจที่ตั้งมั่นนะคะหรือผลเนี่ยก็เป็นการเห็นรูปนามกายใจเนี่ยเป็นแต่รักไปนะคะก็เป็นผลในการภาวนาไปนะฉะนั้นภาพรวมมันก็คืออย่างนี้นะคะทีนี้สิ่งที่พวกเราต้องสนใจเนี่ยอันนั้นน่ะมันแค่เป็นเหตุผลเป็นความเข้าใจที่เราจะมาปฏิบัติแต่สิ่งที่เราต้องทำจริงๆเนี่ยก็คืออยู่ใน3ข้อที่หลวงพ่อสอนอยู่บ่อยๆนะคะคืออันที่1ก็คือรักษาศีลไว้อันที่2ก็คือแบ่งเวลาเนี่ยซ้อมในรูปแบบทุกวันนะคะอันที่3เนี่ยก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยคอยรู้กายรู้ใจนะคอยเห็นกายเห็นใจทำงานคอยเห็นใจเห็นใจเนี่ยเป็นแต่รักไปเรื่อยๆนะคะมีข้อเรียกร้อง3ข้อนี้นะคะในการรักษาศีลนะ ในการรักษาศีลเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าว่ามันเป็นเรื่องของการสู้กิเลสมันมีมุมนึงก็คือนะถ้าเราตามใจกิเลสนะปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสไปนะคะมีการกระทำกรรมชั่วอันใหม่นะผลก็คือเราทำกรรมชั่วอันนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็ต้องรับผลกรรมชั่วอันนี้เหมือนกันไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติต่อๆไปจริงๆแล้วมันเป็นการเขาเรียกรักษาตัวเราช่วยเหลือพวกเราเองนั่นแหละนะคะเพื่อให้จะได้ไม่ต้องรับผลกรรมข้างหน้าต่อไปนะคะอันนี้ก็คือรักษาศีลไว้มันก็เป็นผลดีกับการภาวนาจิตใจที่ผ่องแผ้วนะก็จะพร้อมที่จะมาเจริญปัญญาได้นะคะการทำในรูปแบบที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้านะคะจริงๆหลวงพ่อก็สรุปแล้วนะว่าการทำในรูปแบบทุกวันนี้นะมันคือการฝึกเครื่องมือสองตัวในการเจริญปัญญานั่นก็คือการที่เราฝึกให้มีสตินะคะกับอีกการหนึ่งฝึกใจที่ตั้งมั่นนะคะทุกครั้งที่รู้ทันสภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยจิตมันจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเต็มที่ขณะนั้นมีสติขณะนั้นมีใจที่ตั้งมั่นมีสมาธิเล็กๆ เกิดขึ้นทีละขณะนะหลังจากนั้นตัวสติตัวสมาธิตัวนี้ก็ดับไปเป็นปกติแล้วเราก็ทำกรรมฐานไปรู้ทันใจไปก็เกิดสติเกิดสมาธิเนี่ยเป็นขณะขณะขึ้นมาเรื่อยๆสะสมเป็นกำลังของจิตที่ทำให้จิตเนี้ยเป็นจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะเป็นอิสระออกมาเนี่ยจากสิ่งที่ถูกรู้ได้นะคือมีใจที่ตั้งมั่นมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูมันถึงจะเป็นต้นทางที่เราจะทำให้เห็นกายใจที่เป็นไตรลักษณ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาศีลการทำในรูปแบบเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากนะคะเหมือนกับนักกีฬานะเวลาที่เราจะแข่งกีฬาใช่ไหมคะเราก็ต้องซ้อมมันซ้ำๆท่าเดิมไปเรื่อยๆการทำในรูปแบบก็เหมือนกันมันคือการฝึกให้เราเนี่ยมีสติมีใจที่ตั้งมั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะต้องซ้อมทุกวันนะคะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสติเราก็ไวขึ้นใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเองเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้ขาดไม่ได้นะรักษาศีลกับการทำในรูปแบบกับอีกอันนึงสุดท้ายนี่ก็คือเมื่อเรามีใจให้ตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะคอยใส่ใจในกายในใจของเราเนี่ยอยู่เนืองๆการทำในรูปแบบเหมือนการซ้อมของนักกีฬาแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันคือการที่เราลงแข่งจริงนะคะไปเจอชีวิตจริงไปเจอภาษาต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเราเรียนรู้เข้าไปนะคะตอนที่ไปเจอภาษาในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะแพ้บ้างชนะบ้างอันนี้ขึ้นกับกิเลสของแต่ละคนคนที่มีกิเลสเยอะกิเลสมากก็ต้องสู้เยอะนะคนที่กิเลสเบาบางเขาก็สู้น้อยหน่อยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราห้ามไม่ได้นะเพราะยังไงเรามีกิเลสหนาเป็นเพราะว่าเราสะสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนี่เป็นสิ่งที่เราสะสมมาเราต้องยอมรับความจริงแล้วค่อยๆก้าวเดินสู้กับมันไปตั้งแต่บัดนี้นะคะส่วนคนที่กิเลสเบาบางเพราะเขาขัดเกลาตัวเขามาเพราะเขาถึงสบายขึ้นถ้าเรากิเลสหนาแล้วเราไม่ขัดเกลาเกิดชาติต่อๆไปเรื่อยๆกิเลสเราก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราขัดเกลานะแต่บัดนี้นะคะจิตของเราก็จะเบาขึ้นกิเลสเราบางลงบางลงไปเรื่อยๆการภาวนาก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามนะคะจะกิเลสหนากิเลสบางทุกคนเนี่ยก็มีหน้าที่ภาวนาเริ่มก้าวเดินตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะคะพัฒนาตัวเองไปการภาวนาให้ได้มรรคผลนิพพานตามหลักการแล้วไม่ยากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะคะทุกคนเนี่ยต้องสะสมเอาเราไม่รู้ว่าเราสะสมมันมากเท่าไหร่แล้วต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้แต่เราก็มีหน้าที่ก้าวเดินต่อไปนะคะทุกคนสะสมไปนะกว่าแต่ละคนจะผ่านพ้นความเห็นผิดมาได้แต่ละคนล้วนแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนต้องทุ่มเทต้องตั้งใจจริงนะคะตั้งใจจริงแต่ไม่เคร่งเครียดนะซ้อมทุกวันคอยหัดดูหัดรู้ของเราทุกวันแล้วความเข้าใจเราจะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย จริงหรือเปล่านะคะค่ะแม่ก็ขอสรุปภาพรวมไว้แค่นี้นะคะให้พวกเราก็แค่ว่าได้หลักไปนะแต่เน้นๆแล้วก็คือทุกคนต้องทำเอาเองทุกคนต้องซ้อมเอาทุกคนต้องรักษาศีลต้องซ้อมในรูปแบบต้องหัดภาวนาเนี่ยเป็นทางที่ทุกคนต้องเดินเอานะคะค่ะก็ขอเริ่มคำถามคนที่หนึ่งเลยค่ะ
คนที่หนึ่งตอนที่ดูลมหายใจจิตวิ่งไปที่หูได้ยินเสียงน้ำหยดหลังฝนตกและเสียงนกร้องอย่างชัดเจนขอถามว่าขณะนั้นจิตมีสติหรือไม
่ก็มีได้สองแบบนะคะมีอย่างตอนที่เราได้ยินเสียงชัดเจนเนี่ยนะถ้าขณะนั้นเนี่ยเรารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่นะได้ยินได้ยินเสียงแต่เรายังรู้สึกกายรู้สึกใจของเราอยู่เนี่ยนะอันนั้นมีสติอยู่แต่ถ้าเราฟังเสียงแล้วใจเราถลำเข้าไปอยู่ในเสียงทั้งหมดมีแต่เสียงอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าจิตเราถลำลงไปนะคะอันนั้นถือว่า อะไรนะจิตไม่ตั้งมั่นนะคือไม่สติจริงแต่จิตมันไม่ตั้งมั่นมาถลำเข้าไปในสิ่งที่เราไปรู้เข้าไปสัมผัสเข้าค่ะถามแค่นี้เหรอมีอะไรถามอีกไหม
เขายังหาอารมณ์กรรมฐานที่ชอบไม่ได้ค่ะ
ความจริงเนี่ยอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าภาวนาปุ๊บแล้วจะชอบเลยนะคะบางทีมันต้องฝึกเอานะคะลองดูกรรมฐานที่เรารู้สึกว่าเออทำแล้วเราสบายใจนะคะอะไรก็ได้จะรู้สึกร่างกายที่ขยับอย่างเช่นตอนนี้รู้สึกว่าเราพยักหน้านะคะเรารู้สึกไหมร่างกายเราพยักหน้าตอนที่เรารู้สึกถึงร่างกายที่พยักหน้าเนี่ยใจจะไม่หนักนะไม่เคร่งเครียดมันแค่รู้สึกนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการรู้สึกกายหรือบางคนอาจจะบริกรรมเล่นพุทโธพุทโธอะไรก็ได้นะคะเป็นเครื่องอยู่ตอนแรกเนี่ยเครื่องอยู่อันไหนเนี่ยอาจจะไม่มีอันไหนที่เราถนัดเลยก็ได้แต่ว่าของนี้ต้องฝึกเอานะคะแล้วลองฝึกดูสักอย่างหนึ่งก่อนที่เราคิดว่าอันเนี้ยน่าจะดีอะไรเงี้ยนะคะลองทำดูก่อนสักช่วงหนึ่งมันต้องฝึกหลายวันก่อนแล้วดูว่าเหมาะกับเราไหมถ้าทำแล้วมันไม่ได้จริงๆเนี่ยนะแล้วค่อยลองเปลี่ยนอีกอันหนึ่งนะคะคือไม่มีใครหรอกที่แบบว่าจับไปปุ๊บเนี่ยกรรมฐานของเราแน่ๆอะไรเงี้ยมันจะมีน้อยมากที่จะมีคนที่มั่นใจแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วจะกลางๆก็คือต้องฝึกเอานะคะภาพรวมก็คือทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคือคนที่แบบว่าได้มรรคฐานตัวนี้แล้วเหมาะจริงๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบเคยฝึกมาเยอะแล้วอ่ะแล้วเขาคุ้นเคยกับกรรมฐานอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำได้นะคะแต่ถ้าคนที่กลางๆมาคือไม่ได้ฝึกอะไรมามากมายหรือไม่ได้คุ้นเคยกับอะไรเป็นพิเศษเนี่ยบางทีเราต้องลองดูนะคะบอกไม่ได้เหมือนกันว่าอันไหนจะดีที่สุดแต่ว่ามันไม่มีอะไรมากหรอกนะแค่รู้สึกกายหรือไม่ก็ลองบริกรรมดูจริงๆสองอย่างนี้ก็พอแล้วค่ะนะลองรู้สึกกายดูอย่างเราเคลื่อนไหวเราเห็นอีตัวเนี้ยมันเคลื่อนไหวนะอันนี้สังเกตไปอย่างตอนนี้เราขมวดคิ้วรู้สึกไหมคะพยักหน้ารู้สึกไหมค่ะคือหัดรู้สึกกายไปก็ได้ค่ะแล้วลองดูว่าใช้วิธีนี้แล้วเราสบายแต่ต้องสบายนะตอนที่รู้สึกกายเนี้ยถ้าใจหนักนะก็แสดงว่าเราตั้งใจมากไปนะแค่รู้สึกอย่างเวลาเรารู้สึกกายเนี้ยไม่ใช่ต้องรู้สึกชัดนะคะมันจะคล้ายๆมันรู้สึกถึงกรอบของร่างกายเท่านั้นเองว่านี่มันมีการขยับอะไรแค่เนี้ยนะใจเนี่ยจะต้องไม่หนักนะต้องสบายๆเป็นเครื่องอยู่ที่สบายได้นะคะแต่ถ้าทำแล้วมันโอเคทำแล้วไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยวิธีง่ายๆก็บริกรรมก็เป็นอีกวิธีนึงที่แม่คิดว่ามันง่ายนะคะเวลาหัดบริกรรมเนี่ยเราหัดตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะคะปกติแล้วเวลาเราสวดมนต์เราสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วสังเกตไหมทั้งที่เราสวดมนต์เนี่ยเราใจลอยไประยะระยะนะคะเนี่ยเราใช้ใจที่เราสวดมนต์ตอนที่เราสวดมนต์เนี่ยใจเราไม่ได้เพ่งลงไปไม่ได้เคร่งเครียดเราสวดมนต์สบายๆไปนะแล้วก็จ ิตเนี่ยเผลอไปคิดเนี่ยรู้ไวๆแล้วก็กลับมาสวดมนต์จิตเผลอไปคิดรู้ไวๆกลับมาสวดมนต์รู้แบบสบายๆนะคะนั่นถ้าเราสวดมนต์แล้วรู้ทันจิตได้ในระหว่างวันเนี่ยเราก็ใช้บริกรรมพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วก็รู้ทันกลับมาพุทโธนะคะอันนี้ไม่ยกตัวอย่าง2อันนี้ให้ดูซึ่งจริงๆก็คือส่วนใหญ่พื้นฐานแล้วก็ไม่หนีกันจากนี้เท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะมีการขยับเป็นท่าเป็นทางทางแบบอย่างสายหลวงพ่อเทียนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานก็แค่นี้คือบริกรรมกับรู้สึกกายดูว่าจะเอาตัวไหนนะคะลองดูสักอย่างหนึ่งถ้าอันไหนใช้ได้ก็ทำไปเลยแล้วก็หัดเรียนรู้ไปนะคะ
เข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
คนที่สอง
คนที่สองครับในรูปแบบฝึกด้วยการสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิและทำงานบ้านขอถามว่าถ้าจดจ่อแบบเพ่งเป็นเวลานานจะมีผลเสียมากกว่าผลดีใช่หรือไม่ถ้าเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานแล้วสามารถลดการเพ่งลงได้เปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานได้หรือไม่จะตัดสินได้อย่างไรว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนและเปลี่ยนได้บ่อยแค่ไหน
คือถ้าทำแล้วนะโหเป็นเดือนแล้วก็เพ่งอยู่นั่นเนี่ยนะก็คือจริงๆเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนเราลองแก้ดูก่อนนะคะอย่างตอนนี้สังเกตไหมใจไม่สบายนะเคร่งเครียดไปทำใจให้สบายกว่านี้อีกนะคะเวลาเราดูว่าใจไม่สบายสังเกตทีใจเรามีความหนักอยู่นะถ้าใจเราหนักอยู่เนี่ยมันมีภาระทางใจอยู่นะแสดงว่าเราต้องตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะความจริงการภาวนารู้สึกตัวเนี่ยใจมันจะต้องไม่เพิ่มน้ำหนักขึ้นมามันจะเป็นการรู้สึกธรรมดาก็คือเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวเผลอไม่ใช่รู้สึกอยู่แบบที่เดียวถ้ารู้สึกที่เดียวนี้มันคือการเพ่งนะคะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยเป็นระยะไปหรืออย่างเวลาเรารู้สึกกายเนี่ยแทนที่เราจะรู้สึกกายเฉยๆที่มันนิ่งๆมันจะพร้อมจะเพ่งนิ่งๆนะขยับไว้นะคะนะขยับมือขยับไม้อะไรเงี้ยนะคะให้มันเป็นการเคลื่อนไหวที่สบายๆนะแล้วรู้สึกไอ้ตัวนี้มันเคลื่อนไหวไปนะอย่านั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆแล้วพยายามรู้สึกกายเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะเพ่งนะคะตอนนี้เห็นไหมมันเข้าไปนิ่งๆอีกแล้วเวลาเราภาวนาเนี่ยเราจะทำตัวเรียบร้อยนิดนึงนะตอนที่เราเรียบร้อยเราคุมจิตไว้นิดนึงนะคะตรงนี้ไม่เอาปล่อยมันออกไปเลยปล่อยไปเลยนะขยับตัวดีกว่าขยับไปแล้วจิตหนีไปเรารู้ใช้การขยับเอาอย่าไปแบบนี้อย่างนี้เรารู้สึกไหมเราพยักหน้าเรารู้สึกได้ว่าร่างกายเราพยักหน้าโดยที่ไม่ใช่ต้องแข็งๆไว้ตรงนี้นะไอ้ที่แข็งๆไว้ตรงนี้คือส่วนเกินนะทำให้สบายขึ้นอย่างเวลาจริงๆแล้วอะอย่างสมมติว่าคนที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรก็ตามอะจะเป็นพุทโธจะเป็นรู้สึกกายนะแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เพ่งทุกคนแหละนะคะเห็นแต่ว่าพอเราเพ่งแล้วเรารู้ทันแล้วเราคลายการเพ่งลงมันก็จะกลายเป็นกรรมฐานที่พอดีกับเราที่เราจะใช้ไปได้เรื่อยๆนะคะทำใจให้สบายขึ้นนะคะขยับซิขยับมืออย่างนี้ได้ไหมนะขยับหรือเนี้ยขยับเนี้ยสบายๆนะแล้วก็ปล่อยใจให้สบายๆไปรู้สึกไงร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆทำใจสบายๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะลอยไปอย่างอื่นนะคอยรู้ว่านะคะเนี่ยเห็นในตัวนี้ขยับนะไม่ใช่ต้องรู้ชัดไม่ใช่ต้องแบบชัดทั้งหมดนะถ้าใจหนักขึ้นมาแต่นิดนึงก็คือเพ่งนิดนึงหนักมากก็คือเพ่งมากนะเราวัดอย่างนี้เลยนะคะงั้นใจที่ดีที่สุดก็คือใจที่เป็นปกติสบายๆแต่ทีนี้ไม่เป็นไรเวลาเราภาวนาบางทีเราก็เพ่งไปบางทีก็เผลอไปใช่ไหมยังมันหนักขึ้นมาปิ๊บนิดนึงเนี่ยเราก็ทำใจให้สบายขึ้นหน่อยนึงผ่อนคลายออกนะเรารู้สึกว่ามันคลายแล้วใจก็สบายขึ้นแล้วเดี๋ยวพอเราขยับปุ๊บมันเผลอไปเพ่งอีกรู้ว่าเพ่งนะอันเนี้ย นะถ้าเกิดว่าเรารู้กายใจของเราตามความเป็นจริงแล้วก็จะพบว่าที่เพ่งเนี่ยนะก็ไม่คงที่หรือไอ้ที่ใจที่สบายๆเองก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็กลับมาเพ่งนะคะเห็นเราจะเห็นเลยใจของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเนี่ยมันก็ใช้ได้เนี่ยเห็นความจริงไปเรื่อยๆทำให้สบายๆขยับไปแล้วรู้สึกไปนะทำนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเห็นจิตเองตรงนี้ยังแข็งไปนิดนึงรู้สึกไหมตั้งใจตั้งใจมากไปขยับสบายๆ สบายไปเรื่อยๆนะขยับไว้แล้วทำสบายๆไปนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆนะลองเปลี่ยนมาบริกรรมดูนะคะแต่ว่าไม่อย่างแนะนำว่าไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรนะมันจะต้องมีผิดก่อนอยู่แล้วทุกคนอ่ะถ้าผิดแล้วเราก็หนีผิดแล้วก็หนีแล้วก็ไม่สามารถที่จะหากรรมฐานที่เหมาะกับเราได้สักทีมันไม่มีใครหรอกทำกรรมฐานปุ๊บแล้วถูกเลยนะก็ผิดบ้างถูกบ้างแต่เรารู้ที่ผิดไปเรื่อยๆมันก็จะผิดน้อยลงน้อยลงไปเองนะคะงั้นทำใจสบายๆไปนะขยับไปช่วงไหนรู้สึกไม่ไหวจริงๆแล้วเราก็กลับมาบริกรรมก็ได้เล่นๆบริกรรมเล่นๆไปแล้วรู้ทันใจไปอย่าเคร่งเครียดนะเราภาวนาเนี่ยเราไม่ใช่ต้องเฝ้าจิตของเราตลอดเวลานะเราจะมีรู้บ้างเผลอบ้างนะเพราะที่จริงจิตที่รู้เนี่ยนะมันก็อยู่นานไม่ได้มันอยู่ได้แป๊บนึงนะมันก็หมดกำลังนะกลายเป็นเผลอไปถ้าคนที่เผลออยู่เนี่ยนะความจริงมันไม่ได้เผลออย่างนี้ไปนะมันจะเผลอนู่นเผลอนี่เผลอนู่นเผลอนี่ไปเรื่อยๆก็เกิดดับเหมือนกันเผลอก็เกิดดับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีรู้เราไม่สามารถเห็นการเกิดดับได้เท่านั้นเองความจริงถ้าเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เราเห็นไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้งั้นบท18เนี่ยนะคะทำใจสบายๆนะอยู่กับกรรมฐานไปแล้วกายเป็นไงใจเป็นยังไงค่อยเรียนรู้เอาไปเรื่อยๆอย่าเคร่งเครียดนะสบายๆต้องสบายกว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะตั้งใจมากไปมีอะไรจะถามอีกไหม
ไม่มีแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ
เบอร์สามหลงพอรู้ว่าตัวเองหลงใจจะอยากแก้ไขอย่างอัตโนมัติจากนั้นก็จะเพ่งถ้าเพ่งมากหน้าอกจะแน่นมากถ้าเพ่งน้อยหน้าอกจะแน่นน้อยพอรู้ว่าตัวเองเพ่งอาการเพ่งจะคลายออกทันทีจากนั้นก็จะหลงไปอีกโดยไม่รู้ตัวขอคุณแม่ช่วยชี้แนะการภาวนา
ที่เราเห็นนั้นนะถูกแล้วนะคะเห็นไหมนะเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราภาวนาเพื่อเห็นการทำงานเห็นความจริงของจิตเราต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเผลอได้มันเพ่งได้มันเผลอแล้วรู้เพ่งแล้วรู้เห็นไหมว่ามันไม่คงที่นะนั่นที่ทำเนี่ยถูกแล้วนะคะมันเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละไม่มีหลอกจิตที่รู้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีจิตที่เผลอที่เดียวตลอดเวลาก็เผลอนู่นเผลอนี่ไปเรื่อยๆนะดีแล้วค่ะทำอย่างนั้นน่ะดีแล้วค่ะมีอะไรอีกไหมคนนี้คุ้นๆนะใช่ไหม
ไม่มีคำถามแล้วค่ะ
นะคือเราภาวนาไปนะเผลอแล้วรู้เพ่งแล้วรู้ไปเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆสบายๆทุกวันนะที่เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเนี่ยเหมือนเรากำลังสะสมแต้มนะเนี่ยเห็นความจริงอันหนึ่งก็ได้แต้มหนึ่งเห็นความจริงก็ได้แต้มนะเห็นความจริงไปเรื่อยๆเนี่ยแต้มที่สะสมเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของจิตที่จะเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยมันเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งความเข้าใจเนี่ยนะมันพอจนสุกงอมจนกระทั่งมันสรุปความรู้ได้งั้นทุกวันของเราเนี่ยดีบ้างแย่บ้างไม่เป็นไรแต่หัดรู้หัดดูสะสมแต้มของเราไปทุกวันนะคะการที่เราสะสมแต้มทุกวันมันก็เท่ากับว่าเรากำลังก้าวเดินขึ้นทุกวันอาจจะเดินช้าเดินเร็วเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เป็นไรแต่เราก็ทำเต็มที่ของเรานะเราก้าวเดินไปวันหนึ่งมันก็ต้องถึงนะเพราะอะไรเพราะกรรมทุกตัวเนี่ยมีผลนะจะช้าจะเร็วยังไงแต่ถ้าเราเดินทุกวันวันหนึ่งมันก็ต้องถึงค่ะงั้นดูไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะค่ะ ว่าสี
่ในรูปแบบฝึกด้วยการนั่งสมาธิรู้ร่างกายหายใจตอนที่นั่งจะซึมง่ายในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนฝึกเจริญสติแต่รู้สึกว่ามักจะเพ่งหรือไม่ก็ฟุ้งไปไม่สามารถมีสติอย่างผ่อนคลายได้ขอคุณแม่ช่วยตรวจสอบการภาวนาและให้คำแนะนำขอบพระคุณค่ะ
สังเกตไหมว่าตอนที่เราไม่ผ่อนคลายเนี่ยใจจะมีน้ำหนักนิดนึงนะอย่างตอนนี้สังเกตไหมใจมีความน้ำหนักนิดนึงนะเราลองรู้สึกเอารู้สึกใจนะใจนี่ไม่ได้ผ่อนคลายใช่ไหมคะสังเกตไหมใจที่มีน้ำหนักเนี่ยอยู่ตรงกลางอกนะอันนี้เรามีตัวที่รู้สึกอยู่มีร่างกายให้เราเห็นนะคะมีความหนักอยู่ตรงนี้นะรู้สึกไปสังเกตไปอีกความหนักตรงนี้เนี่ยคงที่ไหมนะสังเกตไปอีกแค่รู้สึกไปนะดูซิความหนักตัวนี้คงที่ไหมนะเราเห็นน้ำหนักที่ไม่คงที่เนี่ยเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปแก้มันเลยแต่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เห็นเองนะทำใจให้สบายๆแล้วรู้ตามความเป็นจริงมันหนักก็รู้ว่าหนักและสังเกตความหนักไม่คงที่พอเราสังเกตความหนักไม่คงที่เนี่ยนะความจริงแล้วก็คือที่มันหนักเนี่ยพอเราตั้งใจปฏิบัติพอเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมันมีความจงใจมันก็หนักขึ้นใช่ไหมคะนี่พอใจมันหนักขึ้นเนี่ยพอเรามาดูความหนักเนี่ยเราไม่ได้จงใจจะแก้ความหนักเราแค่ดูมันเฉยๆนะความหนักตัวนี้เองมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะความจงใจที่จะปฏิบัติเมื่อกี้มันหายไปแล้วความจงใจเป็นต้นเหตุที่ทำให้ใจมันหนักนะคะพอเรามาเรียนรู้ความหนักดูที่มันจะอยู่นานแค่ไหนแล้วไม่ได้จงใจปฏิบัติแล้วอะความจงใจตัวนี้หายไปไอ้ตัวนี้จริงๆยังไงก็ดับไม่ต้องแก้มันเลยมันก็ดับเพียงแต่ว่าที่มันยังไม่หายเนี่ยเพราะเราจงใจตลอดเวลาเราไปดูเราก็จงใจดูมันก็หนักเสร็จแล้วเราก็พยายามจะไปแก้มันก็ยิ่งหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจริงๆไม่ต้องไปแก้มันเลยรู้อย่างที่มันเป็นไปนะหลวงพ่อบอกว่าให้เรารู้กายรู้ใจตามความจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะคะคำว่าเป็นกลางตัวนี้นะเดิมเลยเนี่ยมันจะยังไม่กลางจริงหรอกแต่ว่าให้เริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราเป็นกลางในการดูก่อนเช่นกายใจเป็นยังไงเนี่ยนะเราไม่ต้องไปให้ค่ายินดียินร้ายมันแต่รู้ตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆนะคะพอไอ้ตัวนี้สลายไปกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นมันจะกลายเป็นใจที่เป็นกลางจริงๆขึ้นมาตอนแรกมันไม่เป็นกลางแต่ว่าเรามีความเป็นกลางในการเข้าไปเรียนรู้เข้าไปดูก่อนนะคือมันเป็นยังไงรู้อย่างที่เป็นไงรู้ที่เป็นเนี่ยไม่ต้องแก้มันนะคะทุกตัวจะแสดงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นไปเรื่อยๆเองนะงั้นดูไปเรื่อยๆเวลาภาวนาก็จะมีทั้งเพ่งทั้งเผลอนะคะงั้นเราไม่ได้เพ่งนี้ตลอดเวลาใช่ไหมอ่ะพอเราตั้งใจมันก็หนักพอเราเผลอไปมันก็เบาขึ้นถูกไหมนะงั้นก็คือทำจะไปสบายไปคือพูดง่ายๆตั้งใจมากไปหน่อยนึงเท่านั้นเองนะคะทำให้สบายขึ้นแล้วมันจะค่อยๆเข้าที่เองแต่ภาวนาช่วงต้นเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเพ่งไว้นิดนึงก่อนเนี่ยไม่เป็นไรเพราะไม่งั้นมันจะเผลอไปเลยนะคล้ายๆมีความตั้งใจสักนิดนึงก่อนเนี่ยเพื่อรักษาให้เราสามารถภาวนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆและบางทีจะมีการเพ่งมั่งเผลอบ้างเพ่งมั่งเผลอบ้างเพ่งมากไปหน่อยอันนั้นไม่เป็นไรที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะมันก็ไม่ได้เพ่งมากนะเพียงแต่ว่ามันจริงจังมากไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะแต่ว่าผ่อนคลายให้สบายขึ้นนะคะใช้เรารู้สึกกายเอาใช่ไหมคะรู้สึกไปนะรู้สึกไหมนะเรานั่งอยู่พยักหน้านะใจเนี่ยจริงๆนะต้องไม่หนักต้องสบายๆนะเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างไม่ต้องรู้ตลอดเวลานะถ้าพยายามรู้ตลอดเวลามันก็จะหนักอีกเผลอไปแล้วรู้เอาใหม่เผลอไปแล้วรู้เอาใหม่รู้สึกกายเนี่ยเป็นระยะนะคะคอยรู้สึกเอาสังเกตไหมตอนนี้สบายขึ้นกว่าเมื่อกี้นี้อันนี้เราวัดได้ไหมเนี่ย ค่อยรู้สึกเอาค่อยรู้สึกเอานะคะไม่ได้เพ่งมากไม่ได้อะไรมากเป็นเรื่องปกตินะคะมีอะไรถามอีกไหม
ไม่มีแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ
ว้า
จิตที่สงบจะทำอย่างไรให้เกิดความตั้งมั่นหลวงพ่อสอนว่าดูจิตได้ให้ดูจิตก่อนดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูกายไม่ได้ให้ทำสมถะขอถามว่าในขณะที่ดูจิตถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเช่นยืนเดินนั่งนอนต้องรู้กายด้วยหรือไม่ขอบพระคุณครับ
ถ้าดูจิตได้ก็ดูไปเลยนะคะหมายถึงเราเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเลยนะคะแล้วถ้าตอนช่วงไหนเนี่ยเราดูจิตไม่ได้ไม่มีกำลังแล้วเนี่ยเราก็มารู้สึกกายเป็นการเพิ่มแรงมันไม่สามารถที่จะรู้ทั้งสองอย่างเนี่ยพร้อมกันได้อยู่แล้วนะแต่ว่าปลายทางของเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันต้องกลับมาเห็นจิตนะคะงั้นเรารู้กายเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็เพื่อที่จะเห็นจิตถ้าหากว่าเราเห็นจิตได้เห็นจิตทำงานเนี่ยอะไรพวกนี้นะเราก็ดูจิตทำงานไปเลยนะคะแต่ถ้าช่วงไหนดูเสร็จแล้วเนี่ยโหว่ามันเริ่มดูไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยแสดงว่ากำลังเราตกลงไปเนี่ยก็กลับมารู้สึกกายอีกหรือบางช่วงจิตไม่มีอะไรให้ดูเราก็มารู้สึกกายเป็นเครื่องอยู่ไปดีกว่าปล่อยให้ใจล่องลอยไปที่อื่นอันนี้ไม่ทราบว่าตอบคำถามไหม
มีช่วงแรกที่ถามว่าจิตที่สงบอ่ะจะทำยังไงให้จิตตั้งมั่นตรงนี้ได้ค่ะ
จิตที่สงบเนี่ยเกิดจากอะไรล่ะคือสมถะเนี่ยมีสองอย่างนะคะอันหนึ่งเนี่ยนะจิตเนี่ยสงบอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องจิตเนี่ยเคล้าอยู่กับอารมณ์นะคะจะเป็นพุทโธจะเป็นลมหายใจจะเป็นอะไรก็ได้ใจมันเคล้าอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องจิตมีความสงบนะคะจิตมีความสงบแต่ว่าจิตเนี่ยไม่ได้ตั้งมั่นเพราะว่ามันถลำเข้าไปแนบอยู่กับอารมณ์นะอันนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือจิตที่มีความตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเห็นกายใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะมีความตั้งมั่นมีจิตที่เป็นอิสระขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะคะอันนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นมีความสงบด้วยนะคะงั้นถ้าบอกว่าสงบเนี่ยสงบจากอะไรถ้าสงบจากการรู้อารมณ์อันเดียวนะคะแล้วมันถลำลงไปในอารมณ์มันก็ไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าหากว่าสงบแล้วก็มีความตั้งมั่นไม่ได้จมลงไปในอารมณ์นะคะอันนั้นจะเรียกว่าตั้งมั่นด้วยอันนี้มีความแตกต่างกันระหว่างสมถะสองชนิดอะนะคือตัวอารมณูปนิชฌานกับลัคนูปนิชฌานนะคะส่วนใหญ่แล้วสมาธิที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะเน้นในตัวลัคนูปนิชฌานคือธรรมกรรมฐานสักตัวหนึ่งแล้วรู้ทันจิตเนี่ยจะได้ใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นทีละขณะเป็นใจที่ตั้งมั่นตัวนี้นะคะแล้วอันเนี้ยเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ถ้ามาในลักษณะของตัวสมถะหรืออารมณูปนิชฌานเนี่ยท่านก็บอกว่าให้เราทำสมถะตัวนี้นะคะจนกระทั่งเข้าฌานสองนะคะเข้าฌานสองเนี่ยฌานที่หนึ่งมันจะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาใช่ไหมทีนี้พอฌานที่สองเนี่ยวิตกวิจารหายไปก็คือใจที่มันไปเคล้าอยู่อารมณ์เดียวเนี่ยนะมันกลายเป็นใจที่ตั้งมั่นขึ้นมานะท่านี้ตั้งมั่นนะอันเนี้ยถือว่าตั้งมั่นเพราะว่าใจไม่ได้ถลำลงไปในอารมณ์อย่างว่าถ้าใจแนบกับพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใจเนี้ยไม่ได้ตั้งมั่นแต่ถ้าเราพุทโธพุทโธแล้วเรารู้ทันกายรู้ทันใจเรารู้สึกร่างกายของเรารู้สึกจิตใจของเราไปแต่พุทโธเป็นตัวคลอยเงี้ยตั้งมั่นได้นะคะอันนี้พอจะเข้าใจไหมแยกแยะได้หรือเปล่าคะ
ขอคิดดูก่อนค่ะ
อันนี้งั้นแม่ถามค่ะที่ถามว่าใจที่สงบเนี่ยนะตั้งมั่นหรือเปล่าเนี่ยงั้นแม่ขอถามว่าใจที่สงบอันเนี้ยมาจากไหน
มาจากความสงบในใจค่ะ
แล้วก่อนหน้านั้นทำอะไร
เช่นนั่งสมาธิทำสมถะ
ก็อย่างที่บอกนะถ้าสงบนะแล้วรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็มีความตั้งมั่นอยู่แต่ถ้าสงบอยู่กับอารมณ์มันเดียวคือใจเข้าไปแนบกับอารมณ์นะอันนั้นก็ไม่ตั้งมั่นแค่นั้นนะอย่างที่เราทำจนความสงบแล้วมันมีความสงบมีความตั้งมั่นอยู่อันนี้ใช้ได้เขาได้บอกอะไรใช่ไหม
ขอบพระคุณค่ะ
ว่าหก
ภาวนามา3ปีกว่าแล้วเริ่มต้นใช้การดูลมหายใจเคยเข้าคอร์สเกี่ยวกับการดูลมหายใจมาหลายครั้งเกือบ1ปีที่ผ่านมาดูลมหายใจทุกวันประมาณ1ชั่วโมงบางครั้ง2ชั่วโมงหลังจากเรียนสติปัฏฐาน4แล้วก็ทดลองดูกายดูร่างกายเคลื่อนไหวไม่ทราบว่าทำถูกหรือไม่ขอคุณแม่ช่วยตรวจกันบ้านขอบพระคุณค่ะ
คำถามตรวจกันบ้านเนี่ยเดี๋ยวต้องยกให้ประสานเดี๋ยวนะตอนแรกเนี่ยรู้ลมใช่ไหมแล้วก็มาทำสติปัฏฐานเหรอแล้วตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่หมายถึงว่าภาวนายังไง
เขาบอกว่าเขาดูกายค่ะแบบเวลาทำอะไรมือขาขยับอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้แต่ว่าชอบลืมเขาควรจะกลับมาดูลมไหมแต่ว่าเวลาเขามาดูลมแล้วเขาชอบเพ่ง
ที่จริงลมกับกายเนี่ยมันลมก็เป็นกายอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นกายที่ละเอียดนะคะงั้นถ้าเราอยู่ในอิริยาบถที่เป็นการนั่งสมาธิหรืออยู่ในรูปแบบเนี่ยเราจะรู้ลมได้นะคะรู้ลมแต่ว่ารู้ลมแล้วอย่าลืมรู้ทันใจด้วยนะส่วนในชีวิตประจำวันเนี่ยการรู้ลมเนี่ยมันอาจจะละเอียดเกินไปนะคะให้รู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปมันจะง่ายกว่านะจริงๆก็คือลมก็เป็นกายชนิดหนึ่งแต่เป็นกายละเอียดนะส่วนเรารู้อิริยาบถย่อยต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นกายที่หยาบขึ้นก็จะรู้สึกได้ง่ายงั้นทั้งสองตัวเนี่ยเป็นแค่เครื่องอยู่ที่ทำให้เรารู้สึกตัวได้บ่อยๆนะคะเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยไม่ใช่ต้องอยู่แบบแนบนะมันแค่รู้สึกอย่างว่าเรารู้สึกร่างกายเราขยับเรารู้สึกเอานะแต่ว่าจิตยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตนี้ไปคิดจิตไปทำอะไรเนี่ยคอยรู้ด้วยนะคะหรือเราหายใจนะเราหายใจไปเนี่ยขณะที่เราหายใจอยู่เนี่ยสังเกตไหมมันไม่ได้หายใจอย่างเดียวมันจะมีเผลอไปคิดด้วยนะเผลอไปคิดรู้ไวกลับมาหายใจเราหายใจเนี่ยไม่ได้ห้ามความคิดนะคะจิตยังทำงานได้ปกติแต่คอยตามรู้ทันจิตนะเหมือนจริงๆก็คือเราเอาลมหายใจเราเอาอิริยาบถต่างๆเนี่ยเป็นแค่ฐานเครื่องอยู่แตะๆเฉยๆเนี่ยเพื่อเวลาที่จิตหลงไปคิดหรือหลงไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราจะได้รู้ได้ไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นอยู่กับเครื่องอยู่ตัวนี้นะเพื่อเรียนรู้จิตนะเห็นจิตไปโน่นเห็นจิตไปนี่เห็นจิตทำอันโน้นอันนี้เราเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่อันนี้ใช้ได้นะคะค่ะแล้วรู้แบบสบายๆไปยักหน้าสังเกตไหมมันอย่างเงี้ยนะแล้วมันเข้าไปแนบด้วยเมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยเรารู้สึกเนี่ยไหมร่างกายเราพยักหน้าแต่ไม่ใช่จิตถลำเข้าไปในร่างกายนะมันเมื่อกี้เข้าไปแนบนิดนึงนึกออกไหมนะนะขยับไปรู้สึกไปนะแล้วรู้ทันจิตด้วยอย่าลืมนะไม่มันจะกลายเป็นมาเห็นแต่กายอย่างเดียวเราไม่ได้เรียนรู้จิตเลยนะคะถ้าหากว่าเราขยับกายไปแล้วรู้ทันจิตได้ก็ใช้ได้เลยค่ะโอเคนะคะทำได้อยู่ทำไปทำแบบนั้นแหละนะบทเจ็ดค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
เป็นคนมีโทสะค่อนข้างมากบางครั้งเวลาเจอคนในครอบครัวจะเกิดโทสะที่รุนแรงจิตใจก็อึดอัดมากเวลาจิตมีพลังไม่พอก็จะเปลี่ยนมาทำสมถะโดยดูลมหายใจเวลาดูลมหายใจโทสะก็ยังคงแรงมาก อยากทราบว่าในสถานการณ์แบบนี้ควรภาวนาอย่างไรขอคุณแม่กรุณาแนะนำด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
คือถ้าเราโทสะแรงนะคะเราต้องหัดดูตั้งแต่โทสะเล็กๆก่อนนะอย่างสังเกตไหมอย่างเราคนขี้โมโหเนี่ยอะไรนิดนึงเราก็โมโหละนะอย่างความโมโหเนี่ยมันมีหลายระดับใช่ไหมบางทีมันจะขัดใจเล็กๆนะนะเครื่องใจหน่อยๆนะแล้วก็เริ่มตุ่นเริ่มขุ่นเริ่มโกรธนะเริ่มมีโทสะที่รุนแรงขึ้นนะคะโทสะเนี่ยมีหลายระดับใช่ไหมถ้าโทสะแรงๆเนี่ยบางทีเราดูไม่ทันเนี่ยถ้าคนขี้โมโหเนี่ยมันจะมีโทสะอยู่เนืองๆอยู่แล้วเนี่ยเราหัดดูโทสะตัวเล็กๆก่อนนะคะหัดดูโทสะตัวเล็กๆไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านคอยดูมันทำงานไปเรื่อยๆนะโทสะตัวเล็กๆเราชนะได้ต่อไปจิตมันก็จะมีกำลังเนี่ยไปรู้ทันโทสะตัวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้นะเวลาเราขัดใจนิดนึงเรารีบดูก่อนไอ้นี่เรากำลังขัดใจอยู่นะเราดูไปเวลาเราขัดใจเนี่ยใจมันจะหนักตรงนี้ใจตรงนี้ไม่มีความสุขใช่ไหมมันหม่นอยู่ความรู้สึกหม่นเนี่ยอยู่ในอกนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความหม่นอยู่ตรงนี้มีตัวที่รู้สึกอยู่นะคะแล้วสังเกตได้ความรู้สึกหม่นตรงนี้ว่ามันถูกรู้ไปนะสังเกตไปนะว่าจริงๆมันก็ไม่คงที่ถ้าเรารู้ทันมันแล้วมันสลายไปเนี่ยเรากำลังชนะโทสะตัวเล็กๆนะแล้วพอเราหัดดูตัวเล็กๆบ่อยๆพอมันใหญ่ขึ้นเราก็จะรู้ไว้ได้ไวขึ้นมีกำลังที่จะไปตามรู้ทันกิเลสตัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้นะคะสังเกตไหมตอนที่คุยกับแม่ตอนแรกเนี่ยใจหมองกว่านี้ตอนนี้ใจเริ่มเบิกบานขึ้นมาหน่อยนึงนี่สังเกตได้ไหมใช่ไหมนะแล้วหัดดูไปเวลาที่เรามีโทสะเนี่ยใจเราไม่มีความสุขไม่มีความสุขเล็กๆหัดดูก่อนเฮ้ยใจไม่มีความสุขแล้วมาย้อนดูตัวเรานะอย่าเพิ่งไปดูอย่างอื่นดูซิตัวนี้มันอยู่นานแค่ไหนนะให้ดูเนี้ยพอตัวนี้สลายไปนะมันจะกลายเป็นใจที่เบิกบานมีความสุขด้วยตัวเองนะแล้วเดี๋ยวพอมันขัดใจอีกนิดนึงมันก็มาใหม่แล้วหัดดูบ่อยๆนะคะกระบวนการของกิเลสเนี่ยที่จริงแล้วมันก็มีที่มาที่ไปนะคะ เราเกิดตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนกิเลสของแต่ละคนสะสมมาไม่เหมือนกันนะสะสมมามากน้อยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่ไม่มีใครซ้ำรอยกันเลยนะเราขี้โมโหเพราะว่าแต่ก่อนเราเคยโมโหแล้วเราก็ตามใจกิเลสมันสะสมมาเป็นความเคยชินทางใจนะถ้าภาษาบาลีเขาก็เรียกว่าอนุสัยนะคะเรามีอนุสัยความขี้โมโหเนี่ยคนขี้โมโหเนี่ยจะมีอนุสัยความขี้โมโหเนี่ยเยอะนะคะทีนี้เวลาที่เราเกิดกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยนะหลวงพ่อสอนหลักไว้นะก็คือนะเวลาสมมติมีโทสะเกิดขึ้นเราไม่คอยตามมันนะอย่างมีความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้นะรักษาศีลเราไว้เราไม่ไปทำร้ายคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นทางกายทางวาจาถึงแม้เขาจะผิดไม่จะบอกให้นะในการใช้ชีวิตทั้งโลกเนี่ยคนอื่นถูกหรือผิดเนี่ยนะมันก็เรื่องของคนอื่นแต่ถ้าเรามีโทสะเกิดขึ้นนี้เป็นกิเลสของเรานะเรามีหน้าที่รู้ทันกิเลสของเราก่อนส่วนปัญหาทั้งโลกเนี่ยเดี๋ยวค่อยใช้เหตุผลไปแก้เอานะอันนั้นวางไว้ก่อนนะมันจะมีปัญหาสองระดับก็คือปัญหาทั้งโลกอันหนึ่งกับปัญหาทางใจเราอันหนึ่งนะเรานักปฏิบัติต้องดูปัญหาทางใจของเราก่อนนะคืออย่างเวลาสมมติคนผ่านเนี่ยมาหาเรื่องเราแล้วโทสะเราเกิดใช่ไหมเรามีโทสะแล้วเราไประบายใส่เขาเนี่ยนะเพราะว่าเขาสมควรจะได้รับอันเนี้ยเป็นความคิดที่ไม่ถูกนะถ้าเราไประบายใส่เขาเราออกไปทางกายทางวาจาเนี่ยเท่ากับเรากำลังทำกรรมชั่วอันใหม่อย่างเช่นเราไปด่าเขานะเราทำกรรมชั่วอันใหม่วันหนึ่งเราก็ต้องรับผลตัวนี้นะเพราะกรรมชั่วทุกตัวมีผลนะพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าให้เรารักษาศีลไว้เก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้เราไม่ทำร้ายคนอื่นทางกายทางวาจาทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีคนเลวแค่ไหนนะคะมีความโกรธเกิดขึ้นถ้าเราตามใจกิเลสออกไปด่านะหรือไปตีเขานะคะผลก็คือกิเลสตัวนี้คืออนุสัยที่ทำงานที่มันเป็นกิเลสตัวนี้นะได้รับการตอบสนองเยียวยา มันจะพอกขึ้นมาเป็นอนุสัยที่เพิ่มขึ้นอย่างคนเคยขี้โมโหใช่ไหมทำโมโหปุ๊บก็ด่าปุ๊บจะสะสมความขี้โมโหเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอนุสัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะงั้นเราไม่ตามใจมันก็คือเราไม่คอยตามมันเนี่ยเพราะเราไม่ไปเพิ่มอนุสัยไม่ต่อต้านมันอย่างเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่ไปพยายามให้ความโกรธนี้หายไปนะคะไม่ต้องไปไล่มันเรารู้ทันอย่างที่เมื่อกี้แม่สอนนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความโกรธอยู่ในอกนะเรามีตัวที่รู้สึกอยู่แล้วตัวนี้พอเราถูกรู้ทันมันจะค่อยสลายไปเองนะอันเนี้ยก็คือเราไม่คอยตามมันไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานไปแล้วก็จะพบว่าตัวโทสะตัวนี้มันเองมันก็ไม่คงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ค่อยๆหายไปตัวมันแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นด้วยอันนี้เราได้เดินปัญญาด้วยนะคะแล้วผลกำไรอีกตัวนึงก็คือเราไม่ตามใจมันเนี่ยอนุสัยที่ทำงานเป็นโทสะตัวนี้นะมันขึ้นมาแล้วมันขาดทุนมันขาดทุนเนี่ยมันสลายไปเนี่ยถ้าเกิดว่าอนุสัยเราลดไปตัวหนึ่งความขี้โมโหของเราลดไปหนึ่งตัวนะแต่เราหัดอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคนที่จะเป็นคนขี้โมโหได้สะสมอนุสัยมาไม่น้อยหรอกนะงั้นเราต้องใจเย็นๆหัดรู้ทันไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานกิเลสตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆนะมันค่อยๆบางลงบางลงพอกิเลสโทสะเราบางลงเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะยิ่งสบายขึ้นมีโทสะปุ๊บเรารู้ทันไม่ตามใจมันต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ใช่ขี้โมโหต่อไปแล้วมันจะค่อยๆลดลงนะชาวพุทธเราเนี่ยสู้กิเลสด้วยวิธีนี้นะคือกิเลสเราค่อยๆบางลงไม่ใช่เป็นการต่อต้านไม่ใช่การกดข่มแต่การที่เรารู้ทันแล้วมันสลายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ในกรณีที่โทสะเราเบาโทสะตัวเล็กๆเนี่ยเราดูได้ใช่ไหมแต่ถ้าโทสะแรงๆเนี่ยดูไม่ไหวใช่ไหมนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่ากำลังของกิเลสเนี่ยมากกว่ากำลังของสติปัญญาของเรานะคะสู้ไม่ได้ถอยก่อนนะอันแรกเนี่ยไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานอันเนี้ยมันจะเหมาะกับการที่จิตเรามีกำลังที่จะสู้กับกิเลสได้นะคะอันนี้เราสู้กันตัวแล้วก็เดินปัญญาไปถ้าสมมติว่าจิตเรามีกำลังแค่นี้กิเลสแค่นี้นะอันนี้ถึงเวลาต้องเริ่มถอยแล้วถอยลงมาเป็นการแก้อาการนะเช่นโกรธขึ้นมาก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญหรือพิจารณาความตายหรือเปลี่ยนอารมณ์ไปดูอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคะทั้งหมดเนี้ยนะคือการแก้อาการทั้งหมดเนี้ยเขาเรียกว่าอันแรกเนี่ยที่เรารู้ตามความเป็นจริงเนี่ยเราถือว่าเรากำลังทำวิปัสสนาอยู่นะแต่ถ้าถอยลงมาเป็นการแก้การเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเป็นการทำสมถะแต่สมถะก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์สมถะเป้าหมายหลักก็คือจิตไม่ดีทำให้ดีไม่สุขทำให้สุขไม่สงบทำให้สงบนะคะเมื่อเราสู้กิเลสไม่ไหวเราก็ต้องถอยลงมาตั้งหลักของเราก่อนนะมาสะสมกำลังของเราไม่ให้กิเลสมันเฟื่องฟูมากไปกว่านี้นะคะมาพิจารณาหรือบริกรรมหรืออะไรก็ได้คือเปลี่ยนอารมณ์ไปจนกระทั่งมันเบาบางลงแล้วนะแล้วก็ค่อยกลับไปแก้ปัญหาชีวิตใหม่นะคะกับสุดท้ายถ้ามันแรงจริงๆนะสู้ไม่ไหวแล้วพิจารณาอะไรก็ไม่ไหวแล้วจะตีเขาอย่างเดียวจะด่าเขาอย่างเดียวทางถอยอีกทางนึงก็คือเดินหนีออกมาจากสถานการณ์นะหลบตัวเองไปเข้าห้องน้ำไปพักผ่อนนะออกมาก่อนนะนั้นมันมีแนวรุกแนวรับอยู่นะเวลาภาวนาเวลาอยู่ในโลกทุกคนต้องเจอกิเลสเนี่ยนะจะเป็นตัวที่พวกเราต้องสู้กันตลอดเวลานะสู้มากสู้น้อยอยู่ที่ว่าใครมีกิเลสมากกิเลสน้อยไปแต่ว่าเมื่อเราเริ่มสู้เนี่ยนะกิเลสมันก็จะเริ่มลดลงลดลงไปถึงวันหนึ่งเราก็ต้องชนะมันได้เองแต่ว่าเราต้องสู้ให้เป็นไม่ใช่ดันทุลังนะแบบดันทุลังจะต้องสู้เอาเป็นเอาตายขณะที่เราไม่มีแรงอันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นเรียกว่ามวยไม่ถูกคู่กันนะคะนะมีกำลังเท่านี้เราสู้เท่านี้มีกำลังเยอะเราก็สู้เยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอโกรธขึ้นมาปุ๊บก็หนีทุกครั้งนะก็ไม่ใช่ถ้าช่วงไหนเราดูได้เราก็ดูแม่ถึงแนะนำว่าคนขี้โมให้หัดดูโทสะตัวเล็กตัวน้อยก่อนขุนใจเคืองใจเนี่ยย้อนดูใจเราเฮ้ยเราไม่พอใจอีกแล้วเรามีขุนนิดนึงนะหัดดูบ่อยๆนะหัดดูบ่อยๆไปเรื่อยๆต่อไปกิเลสที่แรงขึ้นนะเราก็จะสู้ได้นะโทสะเนี่ยเราดูง่าย จเราไม่มีความสุขขึ้นมาเมื่อไหร่จิตต้องเป็นโทสะแน่ๆนะมันก็มีหลายดีกรีใช่ไหมไม่มีความสุขนิดนึงแล้วก็ดูมันนะนิดนึงก็ดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ดูพวกไม่มีความสุขทั้งหลายเนี่ยอยู่ในตระกูลโทสะทั้งหมดเลยนะหัดดูไปเรื่อยๆนะต่อไปเราก็จะโทสะเบาบางลงเองได้มีอะไรถามอีกไหม
ไม่มีแล้วค่ะ
นะเห็นไหมตอนนี้ใจเบิกบานแล้วนะหัดดูไปนะเบอร์8ค่ะ
ตามคำสอนของหลวงพ่อมา2ปีแล้วทำรูปแบบด้วยการบริกรรมอามิถัวโฟในชีวิตประจำวันมีอะไรให้ดูก็ดูอันนั้นรู้สึกสติเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆเห็นสภาวะต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆยังฟุ้งซ่านบ่อยขอคุณแม่ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติค่ะ
ไม่เป็นไรดูไปอย่างนั้นแหละนะคือที่ภาวนาอยู่ก็โอเคเนาะนะฟังหลวงพ่อมา2ปีแล้วความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นเยอะละสินะแล้วหัดอย่าลืมนะทำทุกวันซ้อมทุกวันไปนะ2ปีเนี่ยเราสังเกตไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าม
ีเปลี่ยนค่ะมีเปลี่ยนแปลงค่ะ
แล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมที่จะถามอะไรอย่างเงี้ยนะที่ภาวนานะมันก็ได้ใช้ได้นะคือพอเราเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องภาวนาอย่างไรเนี่ยนะที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือการสะสมละแล้วตอนที่เราสะสมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ยาวนานมากอาจจะเป็น1ปี2ปี5ปี10ปี20ปีหรือตลอดชีวิตไปสะสมไปเรื่อยจนกว่าจิตมันจะเข้าใจธรรมะนั่นแหละนะคะงั้นช่วงนี้บางทีเราจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทุกคนเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือต้องอดทนละอดทนที่จะต้องภาวนาต่อเนื่องยาวนานอดทนที่จะต้องแบ่งเวลามาภาวนาอดทนที่จะไม่ไปไหลตามกิเลสของโลกนะคะนั่นก็คือตอนนี้ก็คือภาคเพียรเอาสะสมเอานะไปเรื่อยๆภาวนาอยู่ก็ใช้ได้นะคะไม่มีอะไรจะถามอีกเหรอ
เขาโดยรวมจริงๆเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะถามค่ะแต่เขาบอกเขาเห็นจิตมันหนีไปจิตหนีไปได
้แล้วอะไรอีก
เขาเหมือนเขาบอกไม่มีอะไรจะถามค่ะ เขาไม่มีปัญหาเขาเห็นจิตวิ่งได้แบบเคลื่อนไปได
้นะเห็นจิตเคลื่อนได้ก็ดีแล้วล่ะนะเพราะว่าหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือตามเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายใจของเรานะเห็นมันทำโน่นเห็นมันทำนี่สะสมไปนะคะเห็นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เห็นในความเป็นจริงก็คือเก็บแต้มไงนะเรามีหน้าที่สะสมแต้มไปที่ทำอยู่ก็ดีแล้วนะคะแต่ทำสม่ำเสมอไปนะอย่าเลิกนะ
ขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
เบอร์ 9
ทำรูปแบบโดยการท่องพุทโธเมื่อรู้สภาวะต่างๆแล้วจิตมักจะไม่เป็นกลางและมักจะรู้ไม่ทันแล้วไปควบคุมจิตบางครั้งจิตก็จะรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยขอคุณแม่ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติด้วยค่ะ
อย่างที่บอกแหละที่เห็นน่ะถูกแล้วนะคะจิตเป็นอย่างนั้นแหละเรารู้ทันจิตตามความเป็นจริงนะใช้ได้แล้วนะคะไม่จะเห็นไหมว่าเดี๋ยวมันก็ไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไม่พอใจนี่จะเห็นไหมว่าทุกอย่างที่เราไปเห็นเนี่ยนะมันล้วนแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะที่เห็นถูกแล้วค่ะภาวนาก็เห็นแบบนั้นแหละเห็นไปเรื่อยๆนะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราจะได้ค่อยๆความรู้ความเข้าใจมันจะเพิ่มเองนะเห็นไหมว่าจิตเนี่ยล้วนแต่ไม่คงที่ทั้งหมดเลยนะเห็นไหมว่ามันทำงานของมันได้เองด้วยนะดูไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมร่างกายเนี้ยนะมันถูกรู้ได้นะทุกอย่างเนี่ยถูกรู้ไปเรื่อยๆทุกอย่างเนี่ยไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยนะหัดดูไปเรื่อยๆที่ดูอยู่ใช้ได้นะคะดูไปนะดูสม่ำเสมอไปสะสมไปเรื่อยๆค่ะ มีอะไรถามอีกไหมมีอีกนิดนึงที่ว่าเวลาเราไม่พอใจนะก็สังเกตไปตอนที่เรารู้สึกสภาวะนี้ไม่ดีเนี่ยเราไม่พอใจตอนนั้นโทสะเกิดใช่ไหมหัดรู้ทันไปโทสะตัวนี้เองก็ถูกรู้โทสะตัวนี้ก็ไม่คงที่นะคะอันนี้เป็นปกตินะภาวนาก็ดีบ้างแย่บ้างก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างนะคะดูไปอย่างนั้นถูกแล้วค่ะมีอะไรจะถามอีกไหม
ไม่มีค่ะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
กราบเรียนคุณแม่ชีครับปัจจุบันดูร่างกายหายใจเป็นหลักในชีวิตประจำวันดูจิตที่หลงขอถามว่าการปฏิบัติมีอะไรต้องปรับปรุงไหมครับ
คำถามนี้ถามตอบยากมากนะก็ดูไปนะคะมีปัญหาอะไรดีกว่าหรือว่าก็คือภาวนาไปได้เรื่อยๆภาวนานานหรือยัง
เกือบ2ปีแล้วค่ะ
ก็2ปีแล้วนะหลักก็พอเข้าใจแล้วอ่ะนะก็เหมือนคนหลังๆ 2-3 คนเนี้ยเนาะจริงๆก็คือภาวนากันมาพักนึงแล้วล่ะพอเข้าใจใช่ไหมอ่ะพอเข้าใจเหลือแต่ว่าดูเอานะดูความเปลี่ยนแปลงของกายใจไปเรื่อยๆเห็นเขาทำงานไปเรื่อยๆรู้ทันกิเลสของเราไปเรื่อยๆจริงๆมันก็ไม่หนีจากที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าหรอกนะรักษาศีลไว้ทำสมาธิแล้วก็เดินปัญญามันมีแค่นี้การภาวนาเนี่ยไม่มีอะไรมากแต่มันต้องใช้เวลาในการสะสมยาวนานจำนวนของการสะสมต้องมากพอนะคะแต่ถ้าเราเดินทุกวันเดินทุกวันเนี่ยเรากำลังเดินใกล้ปลายทางเข้าไปทุกทีแล้วนะคะก็ดีแล้วค่ะที่ภาวนาอยู่ก็โอเคนะหัดดูไปอย่างนั้นแหละนะไม่รู้จะเสริมอะไรนะก็โอเคอยู่แล้วนะมีอะไรถามอีกไหมอะคะ
ไม่มีค่ะขอบพระคุณค่ะ
สงสารคนหลังนี่ง่าย
เบอร์101
ค่ะ
มีปัญหาเรื่องการเพ่งและแทรกแซงจิตจึงใช้ทั้ง2ตัวนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานขอคุณแม่ช่วยตรวจการปฏิบัติค่ะขอบพระคุณค่ะ
ที่เรารู้ทันก็ดีแล้วอะค่ะสังเกตไหมตอนเราเพ่งอยู่อะใจมันจะหนักๆเนี่ยนึกออกใช่ไหมเออพอหนักขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันอ้อเราตั้งใจมากไปแล้วแล้วเราก็ดูอย่างที่เมื่อกี้แม่สอนคนต้นๆไว้นะเพราะว่าพอหนักไปความรู้สึกหนักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้านะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกหนักเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะมีตัวที่รู้สึกอยู่แล้วเราดูสิความรู้สึกหนักเองก็ไม่คงที่อีกนะให้ดูอย่างนี้เลยดูตรงๆไปเลยนะเดี๋ยวมันก็เพ่งเดี๋ยวมันก็เข้าไปแทรกแซงนะเรารู้ว่าเพ่งใช้ได้เรารู้ว่าจิตเข้าไปแทรกแซงใช้ได้ดูจิตเนี่ยมันก็มี2แบบอยู่แล้วอันที่1เนี่ยคือรู้ความรู้สึกต่างๆในใจของเราอีกอันนึงก็คือรู้ทันพฤติกรรมหรือการทํางานของจิตนะอย่างเช่นมันเข้าไปเพ่งมันเข้าไปแทรกแซงนะเรารู้ทันแล้วก็จะพบว่าที่เพ่งเองก็ไม่คงที่ที่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยมันก็แทรกแซงของมันเองเราไม่ได้สั่งนะอยู่ๆมันก็แทรกแซงแทรกแซงแล้วเรารู้ทันที่แทรกแซงก็คลายออกเดี๋ยวเราเผลอใหม่มันก็เข้าไปแทรกแซงใหม่นะคะทุกตัวเนี่ยล้วนแต่แสดงความเป็นไตรลักษณ์นะจะแสดงความบังคับไม่ได้แสดงความไม่คงที่ไม่ถาวรของมันไปจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราเห็นอย่างนี้ค่ะเรียนรู้ไปนะเห็นตัวนี้มาเห็นตัวนี้ไปเนี่ยใช้ได้แล้วค่ะนะแต่ว่ามันจะมีนิดนึงตรงที่ว่าอาจจะตั้งใจมากเป็นหน่อยนึงใจมันจะหนักนิดนึงนึกออกไหมนะเวลาภาวนาเนี่ยทำสบายกว่านี้หน่อยนึงนะให้สบายสบายทำกรรมฐานตอนนี้ใช้กรรมฐานอะไรเอ่ย
เขาดูจิตที่เพ่งแล้วก็ดูจิตที่หลงค่ะ
อ๋อไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนะอันนี้ดูยากหน่อยก็คนที่จะดูจิตได้เลยเนี่ยมันต้องมีสมาธิเยอะนะ
บางครั้งบริกรรมพุทโธค่ะ
เออนะบริกรรมพุทโธไปนะคะแล้วรู้ทันจิตไปถ้าช่วงไหนไม่มีอะไรดูนะเราก็กลับมาบริกรรมมีเครื่องอยู่ไว้นะคะก็ตั้งใจไปดูจิตเลยเนี่ยนานๆไปเนี่ยพอแรงมันตกเนี่ยมันจะถลำเข้าไปนะหรือถ้าช่วงไหนพอแรงเราตกแล้วเราพยายามจะดูเนี่ยมันจะเพ่งนะเพราะนั้นทำสบายๆนะคะบริกรรมไปเรื่อยๆไปแล้วจิตเป็นยังไงเดี๋ยวมันรู้เองนะอย่างนี้จะสบายกว่าแม้พอเราตั้งใจดูจิตนะมันก็เดี๋ยวจะไปบังคับนิดนึงนะคะมันก็จะเหนื่อยจะหนักนะเพราะนั้นกลับมาบริกรรมสบายๆเล่นๆไปนะเดี๋ยวจิตเป็นไงเนี่ยคอยรู้เอาอย่างนี้จะสบายกว่าไปตั้งใจดูจิตดูจิตเนี่ยถ้าไปดูจิตตรงๆเนี่ยจิตต้องมีกำลังพอสมควรนะคะแล้วถ้าจิตมีกำลังพอสมควรเนี่ยมันดูไปช่วงหนึ่งเนี่ยถึงช่วงหนึ่งกำลังมันก็จะต้องตกเพราะกำลังมันตกเนี่ยตอนนั้นน่ะมันจะกลายเป็นเพ่งไปหรือจิตมันจะออกนอกไปนะคะแม่แนะนำว่าบริกรรมไว้เรื่อยๆนะคะแล้วรู้ทันจิตสบายกว่าได้ไหม
เวลาบริกรรมชอบลืมค่ะมันชอบหลงไป
อ้าถูก
เอาไม่อยู
่ถูกไม่ต้องคืออย่างนี้เราไม่ได้บริกรรมเพื่อไม่ให้หลงนะแต่บริกรรมเนี่ยหลงแล้วรู้ไวๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยังไงก็หลงยังไงก็หลงทุกคนเนี่ยเพราะจิตเนี่ยจิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลาจิตที่ไปรู้คำบริกรรมเองอะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงไปเรื่อยๆหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่างเงี้ยดีกว่านะดีกว่าที่มันจะแบบไม่หลงเลยนะบริกรรมหลงแล้วรู้ไวๆหลงแล้วรู้ไวๆเนี่ยเรารู้ทันจิตอยู่แล้วแล้วก็มันจะสบายขึ้นไม่ต้องพยายามที่จะไปตั้งใจดูจิตนะมันก็จะไม่ไปแทรกแซงนะคะแล้วใจจะสบายกว่านี้มันไปดูแบบสบายๆไม่เคร่งเครียดเท่านี้นะคะนะเพราะฉะนั้นบริกรรมสบายๆหลงก็เอาใหม่หลงแล้วก็เอาใหม่เพราะทุกคนหลงอยู่แล้วขณะเราสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์แค่บทเดียวเนี่ยหลงไปเป็น10รอบอยู่แล้วไม่ว่าใครก็เหมือนกันนะคะอันนี้คือปกติหลงแล้วรู้ไวๆหลงแล้วรู้ไวๆงั้นยังไงก็หลงแต่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยเรากำลังภาวนาอยู่นะกำลังเดินปัญญาอยู่ให้เห็นว่าจิตที่รู้เองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่คงที่เดี๋ยวมันก็ต้องหลงใช่ไหมคะงั้นปล่อยมันหลงแล้วรู้ไปนะไม่ต้องพยายามแบบบริกรรมแล้วไม่หลงเลยนั้นอันนั้นมันผิดมันฝืนธรรมชาติไปนะคะค่ะท่านบริกรรมสบายๆไปนะแล้วรู้ทันจิตจิตจะสบายกว่านี้สังเกตไหมตอนนี้สบายกว่าเมื่อตอนแรกนะเออนะเห็นไหมมันสบายขึ้นบริกรรมเล่นๆไปนะคะสบายกว่าสบายกว่ามานั่งดูแบบตั้งใจดูจิตตรงๆนะคะนะแล้วหัดดูแบบลงแล้วค่อยรู้เอาลงแล้วมันเป็นช่วงที่เรียนรู้เหมือนเอาตัวนี้เป็นเครื่องอยู่แต่ไปเรื่อยๆแบบสบายๆไปนะแล้วเรียนรู้จิตไปเรื่อยๆนะคะนะบริกรรมไปเรื่อยๆนี่ค่ะภาวนาได้จนถึงเป็นพระอรหันต์เลยนะนะคะอันนี้หลวงตามหาบุตรท่านบอก ท่านพูดโทอย่างเดียวเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ใช่ว่าบริกรรมแล้วจะไม่ได้ไม่เข้าใจนะค่ะเออเห็นไหมสบายขึ้นตั้งเยอะแล้วไม่ใช่ไปต้องไปตั้งดูจิตอย่างเดียวนะทำให้สบายนะค่ะโอเคมีอะไรอีกไหม
ไม่มีแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ
อ่ะ12
20วันก่อนอยู่ๆใจก็ยอมรับว่ากายใจไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนี้ไม่เหมือนความรู้สึกที่เกิดจากสมองคิดเอาว่าไม่มีตัวเราในช่วงหลายวันนั้นไม่ว่าจะดูหนังสือนั่งสมาธิล้วนรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินช่วงนี้งานที่วัดมีมากสภาวะนี้จึงเสื่อมไปขอคุณแม่ให้คำแนะนำด้วยครับ
และตอนที่เสื่อมไปเนี่ยตอนที่เราเผลอเนี่ยมันรู้สึกเวลาเราพูดกับตัวเองอะรู้สึกว่ามีเราอยู่ไหม
ไม่มีค่ะ
อันนี้แม่ดูไม่ได
้ความยึดในตัวเรามันไม่ได้เข้มข้นมากค่ะ
นะ เอางี้คือบางทีเนี่ยจิตเนี่ยมันมีกำลังมากๆเนี่ยมันก็แยกออกไปนะไม่เห็นว่ามีเราแต่ถ้าหากว่าถ้ามรรคมันตัดจริงๆเนี่ยนะมันจะไม่มีความเป็นรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเราอยู่ข้างในอย่างความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยมันจะพูดแทนตัวเองว่าเราอยู่แต่ว่ามันจะไม่เข้มข้นขึ้นมาว่าเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองไปดูหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดสภาวะอย่างเงี้ยให้ดูสัก3เดือนนะไปดูว่ายังรู้สึกว่ามีเราอยู่ไหมเวลาที่จิตมีสมาธินะความเป็นเรามันไม่มีอยู่แล้วความเป็นเราเนี่ยมันเกิดเป็นคราวๆเกิดตอนที่หลงเกิดตอนที่แบบว่าจิตเนี่ยไม่มีสมาธิเนี่ยตอนที่มีสมาธิอยู่เนี่ยบางทีเอามาวัดไม่ได้นะตัวสมาธิมันจะบังทุกสิ่งทุกอย่างบังกิเลสที่มันซ่อนไว้อยู่ข้างในด้วยนะคะรอให้สมาธิตกไปเลยนะแล้วดูว่ามันมีความเป็นเราอยู่ไหมค่ะนะถ้าไม่แน่ใจเรื่องนี้ก็คงต้องถามผู้รู้คนอื่นนะแม่ตอบไม่ได้ ไม่สามารถ นะคะก็คือแต่ว่าถ้าเกิดภาวะอย่างนี้นะก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตเรามีกำลังพอสมควรที่ภาวนาอยู่ก็ดีเลยนะคะงั้นถ้ามันดีอยู่แล้วสมมติมันจะได้มรรคผลหรือไม่ได้มรรคผลเนี่ยหน้าที่ของเราคือภาวนาต่อไปสม่ำเสมอถ้ามันดีอยู่แล้วสมมติยังไม่ได้มันก็จะได้ทะลุไปเลยนะคะถ้ามันยังไม่ได้อีกนะเราก็มีหน้าที่เดินต่อไปเรื่อยๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีหน้าที่ท้อแท้ใจนะคะมีแต่เดินหน้าลูกเดียวเลยนะดูว่าสมมติเราได้มรรคผลในขั้นต้นยังไงเราก็ต้องเดินต่ออยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เดินภาวนาต่อไปนะคะภาวนาต่อไปยังไงก็กำไรยังไงก็เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าจะมีเราหรือไม่มีเราอันนี้แม่ไม่สามารถตอบได้จริงๆค่ะความสามารถในการดูอันนี้ไม่ถึงนะคะค่ะแต่ว่าท่านมีอะไรจะถามอีกไหมคะ
ท่านบอกว่าไม่มีอารมณ์กรรมฐานที่แน่นอนบางทีก็ดูกายบางทีก็ดูจิตบางทีก็ดูเวทนาค่ะ
คือความจริงถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาอันที่เป็นที่เราชอบที่สุดนะเป็นหลักไว้ก่อนค่ะแล้วถ้าหากว่ามันเผลอไปดูอย่างอื่นเนี่ยเราก็ตั้งหลักไว้เลยอย่างเช่นสมมติว่าเราดูจิตนะหรือเราใช้คำบริกรรมสมมติอย่างนี้นะคะแล้วมันเกิดไปดูเวทนานะคะก็รู้ว่าจิตมันหลงไปคือถ้าเรามีกรรมฐานตัวหลักตัวหนึ่งเนี่ยนะแล้วมันวิ่งไปที่อื่นเนี่ยก็แสดงว่ามันหลงไปนะอย่าไปเปลี่ยนบ่อยๆพยายามเอาตัวหลักของเราไปสักตัวหนึ่งไม่งั้นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะแบบมันหาหลักที่แน่นอนไม่ได้ค่ะไม่แนะนำนะคะว่าให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันเราเอาสักตัวหนึ่งเป็นหลักเลยแล้วถ้ามันไปที่อื่นก็แสดงว่าจิตมันหนีไปหลงไปพิจารณาเวทนาหรือหลงไปอย่างนี้รู้ทันกลับมาอยู่กับตัวหลักแล้วเดี๋ยวมันไปที่อื่นอีกก็กลับมาอยู่กับตัวหลักให้อย่างนี้เป็นหลักดีกว่านะคะมันจะได้แบบว่ามั่นคงอ่ะ
ท่านบอกว่าเวลาคุยกับคนอื่นนะคะเวลาประโยคมันจบไปแล้วมันเหมือนประโยคที่พอพูดประโยคจบไปแล้วพูดประโยคถัดมาแล้วประโยคเหมือนเมื่อกี้มันเหมือนไม่มีอยู่มันไม่อยู่อ่ะมันเหมือนประโยคมันหายไปในความทรงจำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็ขาดสตินั่นแหละแต่ว่าเป็นปกตินะทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครแบบมันจะสามารถฟังได้ตลอดเวลามันก็จะเผลอไปช่วงที่เผลอไปมันก็หายไปอันนี้คือปกติเผลอไปแล้วก็เอาใหม่ไม่เป็นไรค่ะคือมันเป็นปกตินะอย่างเงี้ยเนี่ยคือพูดไปปุ๊บแล้วเหมือนว่าช่วงนั้นเราหลงไปนะก็ไม่ได้ฟังตรงส่วนนั้นนะมันก็คือหายไปอ่ะก็ถูกแล้วอะค่ะซึ่งมันไม่มีใครหรอกที่จะแบบจิตที่เกิดที่ทางหูเนี่ยมันก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันช่วงนี้มันดับพอดีแล้วก็ไม่ได้ยินนะแล้วมันไปเกิดใหม่เนี่ยมันจะไปสนใจอย่างอื่นตอนช่วงที่มันจะไปฟังอันนั้นอะมันเกิดไปส่งทางอื่นปุ๊บหรือส่งไปทางความคิดปุ๊บมันก็หายเหมือนกัน ก็คือมันหลงไปทางอื่นค่ะก็เออนั่นคือปกตินะและยิ่งถ้าเราอายุเยอะขึ้นนะมันก็จะเป็นเยอะขึ้นด้วยแหละ
คือท่านจะอ่อนเพลียง่ายต้องไปดูข่าวดูอะไรแล้วถึงจะหายอาการจะดีขึ้นนะคะ
ดูข่าวสงสัยจะเบื่อนะเคยสนใจแต่ภาวนาอย่างเดียวจิตมันก็คงเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไปเปลี่ยนภาษาอย่างอื่นบ้างจิตมันก็ตื่นตัวขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆแล้วถึงบอกว่าภาวนาเนี่ยบางทีเราก็มีอะไรที่ผ่อนคลายบ้างความจริงแล้วเนี่ยที่พักผ่อนของนักบวชที่ดีที่สุดเนี่ยคือการทำสมาธินะคะถ้าเบื่อนักนะอะไรนักเนี่ยผ่อนเพลียเนี่ยกลับมาอยู่กับสมาธิของเราพอมีสมาธิมีกำลังขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันมีกำลังขึ้นมาร่างกายมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะหรือถ้าจะสนใจอย่างอื่นเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าก็อย่าถึงกับปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านนะเหมือนกับเราไปผ่อนคลายจิตเนี่ยเป็นระยะเท่านั้นก็พอนะคะถ้ามันไปผ่อนคลายเยอะๆนะมันก็ไม่ได้ภาวนาคือภาวนายาวๆหรือเป็นนักบวชอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องหาที่พักผ่อนให้จิตเหมือนกันแต่ที่พักผ่อนของจิตเนี่ยต้องไม่ยั่วกิเลสนะคะแล้วก็พักผ่อนได้เป็นครั้งคราวแต่ไม่ใช่กินเวลาไปทั้งหมดอันนี้มันอยู่ที่เราต้องมีวินัยแล้วอะค่ะแต่ผ่อนคลายได้บ้างอย่างที่วัดเนี่ยอย่างพระบางองค์ท่านชอบต้นไม้หลวงพ่อก็ให้ไปปลูกต้นไม้นะก็เป็นเขาเรียกเป็นงานอดิเรกที่ไม่ได้ยั่วกิเลสนะคะก็ไปสร้างโลกไปรักโลกไปรักต้นไม้ผ่อนคลายได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วก็จะกลับมาภาวนาได้อย่างแบบกระปรี้กระเปร่าหน่อยมีความสุขขึ้นหน่อยเงี้ยคือหางานอดิเรกอะไรที่มีความสุขทำแต่งานอดิเรกนั้นต้องไม่ยั่วกิเลสที่รุนแรงนะคะแล้วก็อย่าเอาเวลาทั้งหมดไปทำงานอดิเรกนะเพราะงานหลักของเราก็ยังเป็นการภาวนาอยู่บางทีพอจิตมันเบื่อก็เป็นอย่างนั้นนะคะค่ะก็หาอะไรที่เป็นที่พักผ่อนบ้างจริงๆพระเจ้าบอกที่พักผ่อนที่ดีสุดก็คือการทำสมถะนะสำหรับนักบวชนะ
ขอบพระคุณคุณแม
่เบอร์142เนี่ยใจตุ่นขึ้นมาไหมสังเกตไหมเวลาใจเราปกติเนี่ยนะใจมันจะเหี่ยวๆนิดนึงรู้สึกได้ไหมหัดรู้สึกไปนะเวลามันเหี่ยวนิดนึงก็มีโทสะนิดนึงนะแล้วหัดดูไปใจที่มันไม่มีความสุขนิดนึงนะมันก็มีโทสะนิดนึงไม่มีถ้าไม่มีความสุขเยอะหน่อยก็มีโทสะเยอะหน่อยเราหัดดูไปเรื่อยๆนะนิดนึงหน่อยนึงหัดดูไปนะใจเราจะได้มีความสุขเยอะขึ้นนะโอเคหมดแล้วกดก่อนเวลา ถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรนะคะก็เดี๋ยวก็คอยเจอกันใหม่อีกทีวันอาทิตย์นะคะถึงแม้ก็ไม่มีอะไรเสริมถ้ามีใครที่ยังไม่เข้าใจคอร์สนี้มีคนผู้ช่วยสอนเยอะมากเลยใช่ไหมคะแต่ละคนก็คงมีมุมมองนี่จะบอกให้ว่าทุกคนนี่ที่ผ่านมาจนกระทั่งมาสอนตรงนี้ได้เนี่ยทุกคนล้วนแต่ก็ฝึกมามากแล้วนะคะนี่แต่ละคนนี่จะมีมุมมองมีแง่มุมอะไรเนี่ยที่ให้เราฟังแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะแม่แนะนำว่าให้ฟังแล้วก็เก็บสะสมประโยชน์เหล่านั้นนะกลับไปนะคะเป็นแง่มุมของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะฟังดูเนี่ยมันก็จะได้เป็นประสบการณ์เป็นอะไรให้เราเป็นได้เรียนรู้ได้อีกเยอะนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็แต่ละอย่างนะคะมีข้อดีข้อด้อยต่างกันไปนะคะของแม่ก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยเหมือนกันนะคะก็ทุกคนก็คือรับแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปก็แล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะคะแม่อนุโมทนากับทุกคนด้วยนะคะแล้ววันอาทิตย์ค่อยเจอกันใหม่แล้วกัน